Druk maar net die aan en af. Daar's net so 'n aanknoppie. Hy sal so rukkie vat. Die kerkraad maak die volgende bekend. Met groot dankbaarheid, broeder Philip Meyring is na 'n suksesvolle operasie ontslaan en hy sterk nou tuis aan. Hy is ook vanoggend hier in die erediens. Broeder Philip, ons is die Here dankbaar. En na wat ons ook verneem het, 'n baie suksesvolle operasie wat ook 'n drastiese uitwerking op jou toestand het. Ons dank die Here vir waar daarvoor. Suster Hannah Du Plessis is Vrydag weer opgeneem in Unitas Hospitaal vir behandeling en toetse. Ook aan haar baie sterkte. Maar ons verneem dat dit ook reeds met haar beter gaan. Suster Christa De Plooy het maandag 'n suksesvolle operasie in Pretoria Urologiese Hospitaal ondergaan en is reeds ontslaan en sterk tuis aan. Broeder Jaco Venter het maandag 'n suksesvolle knieoperasie in Pretoria ondergaan. Ook hy is reeds ontslaan en sterk tuis aan. Suster Marie Groenewald het 'n operasie in die Kloof Hospitaal ondergaan die afgelope week, waar sy steeds in die intensief is. Sy word behandel, maar sy sal 'n opvolgoperasie binne 6 weke weer moet ondergaan. Baie sterkte ook aan haar, waar sy eintlik baie siek is. Dan die tweede erediens begin om 11:15, Bybelstudie maandag aand hier by Kudu Straat en dan woensdag hier by die kerk. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 23. Ons sing die eerste vers voordat ons staan ons geloof bely en dan verse 2 en 3. Nadat ons geloof bely het. Psalm 23, maar ons sing die tweede beryming. Psalm 23. Die Here is my herder, hy behoed my, niks sal my ontbreek, sy ryke volheid voed my. So sag en soet is sy alwyse leiding, langs frisse waterstrome en groene weiding. Hy sterk my siel en plant my swakke skrede op vaste voet in sy geregtighede. En dan verse 2 en 3, nadat ons staande ons geloof bely het. Ons doen ons saam belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing Psalm 6, die eerste en die vierde vers. Wil my, o Heer, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan, laat in my teëspoede al te strenge roede my nie met gramskap slaan. Heer, weer tot my bevryding, verlos my uit my lyding, straal goedheid op my af, want daar is geen lofgedagte vir u in doodse nagte, geen losstem in die graf. Psalm 6, die eerste en die vierde vers, direk na die antwoord van die wet. Nadat ons hierdie verse gesing het, sal ons ook dan saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar dit dan vir ons moet dien, as die riglyn waarvolgens ons dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae met jou arbeid en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. Ons sy diensknegt, ons sy diensmaagd, ons sy os, ons sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U Heere vir U liefde, U genade, U erbarming, vir ons openbaar daarin, dat U ons in die Heilige Naam ontvang, hier waar ons by mekaar is. Hoe groot is U, o Here, dat U in U grootheid toch met nietige en klein mensies bemoeienis maak. Ons besef dit vanochtend weer, dat ons in onszelf geen waarde het nie. Maar dat U, omdat U groot is, in U soevereiniteit besluit, om ons in hierdie lewe nie verby te gaan nie. Ons dank U daarvoor, dat ons in hierdie kerkgebou by mekaar kan wees. Want hier gebeur groot dinge bewerk deur U die grote God. Die getuienis daarvan is onder ons. waar soveel lidmate van ons die afgelope tyd operasies ondergaan het, kon ons vanoggend berig dat u seënende hand oor hulle dan ook was. En dan baie spesifiek daarin dat operasies ook suksesvol deurgevoer is. Soveel so dat een van ons medebroeders vanoggend ook saam met ons in die erediens kan wees nadat hy 'n groot en ingrypende operasie ondergaan het. Maar hoe wonderlik is dit, Here, om ook dan te kan getuig dat u op u manier ook lei hulle wat deur diepe beproewing gaan ook deur hierdie operasies heen. En dat dit die getuienis kan wees wat ons ook vanoggend weer voor u aan die orde kan bring. U het gebede verhoor, u het ons as gemeente se gebede verhoor. Ons bid vir hulle wat steeds siek is, vir hulle wat in die hospitale is, wil u met hulle wees, Here, wil u die middele wat aangewend word seën, as daar verdere prosedure uitgevoer moet word, wil u dit ook in die hande neem, sodat daar ook in dankbaarheid daarop sal teruggekyk word in die wete, u het bewaar, u het beskerm, u het wetenskap, u het genesing geskenk. Ons dank u ook, Here, vir die vooruitsig wat ons het om onder die geklank van die woord te verkeer. Ons bede dat u ons ook daarin sal lei. Wil u ons bedien met die eenvoud van die woord. Dat elkeen van ons sal verstaan dit wat aan ons openbaar word, sodat ons dit in ons lewens kan toepas, dat ons daarvolgens ons doen en late kan inrig. Ons bid vir die woordverkondiging, nie net hier nie, maar ook op ander plekke hier in ons land, maar ook in hierdie wêreld. Wil u Here seën waar u woord gebring word. Wil u gee dat u woord ook gehoorsaam sal word. Die oproep daarvan dat dit ook in mense lewens verwerklik sal word deurdat hulle sal omdraai na u toe, die lewende God, en dat hulle ook in hulle gemeenskap met u sal ervaar die rykdom, die lewe wat daarin opgesluit is. Ons wil ook voor u erken dat ons sondaar mense is. Dit is immer so dat ons lewens daarvan getuig. By die hoor van die wet vanoggend is elkeen van ons weer diep in die hart daardeur getref, dat ons menigmale teen u en u gebooie gesondig het. Maar ons dank u, Here, dat by die besef daarvan ons ook kon bely in Psalm sang as antwoord op u wet, dat u die God is wat geen lof daarin vind dat die dood deel word van die mense lewe, en dan baie besonder hulle wat aan u behoort. Ja, dat ons kon uitsing, geen losstem is daar in die graf. Maar in Christus Jesus word u verheerlik, omdat hy dit vir ons omdraai, omdat hy vir ons redding skenk. En daarom dan ook die bede, vergewe ons sonde in sy heilige naam. Verhoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Met die oog op die verkondiging van die woord sing ons Psalm 89. Psalm 89 vers 6. Hoe zalig is die volk wat luister na die woord, hoe wandel in die lig wat van u afstraal voort. Psalm 89, die 6de vers. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Evangelie van Johannes, ons lees hoofstuk 10, die eerste 10 verse, die laaste 2 verse, verse 9 en 10, is dan ons tekstverse met die volgende as thema: Christus die deur, of dan toegang tot die ware lewe. Die tekstverse dan: Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons lees nou hoofstuk 10 vers 1 tot 10, die opskrif van hierdie gedeelte: Gelykenis van die goeie herder. Voorwaar, ek, dit is Christus, sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons lees tot hier. Broeder, susters, kinders, wat is die geheim van die lewe? Om hierdie vraag te beantwoord, sal eers uitsluitsel gekry moet word oor wat bedoel word met die begrip lewe. Vir sommige is die lewe om 'n geesgenoot te hê. Ander ervaar die lewe daarin om weer 'n standvastige gesinslewe te mag hê. Vir ander is lewe om oor 'n goeie loopbaan te beskik. Ander vind dit weer in finansiële vooruitgang. Ander sien lewe as dit wat sou beteken dat jy optimaal jou vermoëns verwesenlik. Die gevolg hiervan, die feit dat daar soveel verskillende sienings bestaan oor wat lewe sou wees. En dan gaan dit nou nie oor die fisiese lewe nie, maar wel oor dit wat sin gee aan hierdie aardse bestaan. Juist omdat daar soveel verskillende sienings is, is daar ook soveel verskillende dinge wat aangebied word as die sogenaamde geheim van die lewe. En daarom dan sake soos kameraderie, dit is die geheim van lewe. Of dan ook die bewaring en handhawing van goeie gesinsnorms, dit is die geheim van die lewe. Of dan die verkryging van opleiding, die regte finansiële besluite, die aangryp van geleenthede. En nou is dit seker so, dat al hierdie dinge baie goeie gedagtes is. Al is dit wat nou genoem is, nie sake wat noodwendig vir elkeen van ons is wat ons hier sit, sou werk nie. Dit is heel moontlik, dat van ons heeltemal in 'n ander rigting dink wanneer ons die vraag moet antwoord wat die geheim van lewe sou wees. Maar goed, wat is die punt wat nou gemaak word? Die punt wat gemaak word is die volgende: wat egter opval wanneer sake genoem word rakende die geheim van die lewe, ook dan die sake soos wat dit reeds nou genoem is, kom daar iets baie spesifiek na vore, en dit is die beperktheid daarvan, die tydelikheid daarvan. Dit is so, die geheim van lewe kan wees 'n geesgenoot, maar 'n geesgenoot wat jy enige tyd kan verloor. Dit kan wees 'n standvastige gesinslewe wat enige tyd ontwrig kan word. Dit kan wees 'n loopbaan, maar wat dalk deur besering of deur siekte of een of ander nuwe beleidsaanvaarding tot 'n einde kan kom. Dit kan wees finansiële onafhanklikheid, maar wat deur eksterne faktore tot 'n einde gebring word. Dit sou kon beteken dat die sogenaamde geheim van die lewe, dit wat sin gee aan die aardse bestaan, skielik aan die mens se lewe ontruk kan word. En so as ware die sin van lewe verlore dan gaan. En wanneer so iets gebeur, is dit vir mense baie moeilik om dit deur te sien. Dit is vir sommige onmoontlik om dit te oorleef. Daar is net nie vrede met dit wat nou gebeur, hierdie sin van lewe wat my ontneem is nie. En dan word daar baie maklik gesê, die lewe is eintlik maar 'n mors van tyd. Toewyding, dit is verspeelde energie. Teespoed, Dit is wat ek maar beleef, dit is die lewe, dit is net die rugkant van die geluksgodin wat altyd na my gedraai is, om maar 'n paar te noem. Maar geliefdes, hier in Johannes 10, kom ook die saak van die geheim van die lewe aan die orde. Maar dan met 'n baie wonderlike en sterk verkondigingsinhoud. Ons kyk dan hierna met die volgende as tema, Christus die deur, of dan die toegang tot die ware lewe, met die volgende hoofpunte, hy is die deur of die toegang tot ware redding, hy is die deur, die toegang tot werklike beveiliging, hy is die deur, die toegang tot algehele vryheid, hy is die deur, die toegang tot volle oorvloed. Maar net eers 'n paar agtergrondopmerkings. Christus praat hier in Johannes 10 vers 1 tot 10 van om deel te kry aan iets besonders. Hy beskryf hierdie iets besonders as 'n kudde skape. Dis 'n groep wat by mekaar hoort. Met die kudde, die groep hier, bedoel hy natuurlik die kinders van God, die gelowiges, die ware kerk. Hierdie kudde, hierdie groep word egter op 'n baie spesifieke wyse bereik. Uit die beelde hier gebruik, word dit duidelik dat baie probeer het en steeds probeer om deel te word van hierdie kudde, hierdie groep, die ware kerk. Maar hulle word beskryf as diewe en rowers. Hulle is dit omdat hulle op die verkeerde manier probeer om onder die skape te beland. Christus sê baie duidelik, ek is die deur van die skape. En hierdeur openbaar hy duidelik, geen mens word deel van die kudde, hierdie besondere groep, sonder hom nie. In daardie tyd toe Christus op die aarde geleef het, het die skaapwagters dikwels in die veld met hulle skape oornag. En dan het hulle nou maar krale gemaak, het sy van klip of takke, om dan die skape in die nag in hierdie veiligheid wat hulle opgerig het, daar te bewaak. En hierdie skuilings was dan toe, heeltemal toe, behalwe een plek wat 'n mens nou so kon beskryf as die ingang. En dit is hier waar die skaapwagter dan gewoonlik sy plek ingeneem het. Hy het hier geslaap om as lewende deur te dien. Niemand en niks kon dus hierdie kraal inkom sonder om by hom verby te gaan nie. Geliefdes, om hierdie beeld reg te verstaan, is dit nodig dat ons bietjie teruggaan in die geskiedenis van die mensdom. Die werklikheid is dat God die mens geskaap het, maar dan met 'n baie spesifieke doel, naamlik om hom te eer, te dien en te vrees. Die mens is dus op die aarde geplaas om vir en tot God te lewe. God sou vir hom 'n God wees en hy sou vir God 'n volk wees. En dit is waaroor die mense lewe gegaan het. Dit was die sin van die aardse bestaan. Dit was die geheim van die lewe. Maar nou weet ons, die mens het nie deel van hierdie kudde gebly nie. Die sonde het hom daaruit geruk en hom in die woestyn van die wêreld met sy sinloosheid gegooi. Dit is so, die mens probeer heeltyd in hierdie woestyn van sinloosheid die sinvolheid van lewe te vind. Die geheim van die lewe te ontdek. Maar die werklikheid is, dit is nie daar nie. Alles wat hy in die woestyn vind is beperk en tydelik, soos reeds uitgewys. Die ware lewe, die sin van bestaan, is dus nie in die woestyn nie, maar in die oorspronklike kudde. Hier word die sinloosheid van die woestyn met sinvolheid van kudde lewe vervang. Maar nou is dit so, dat daar maar een deur tot hier die kudde is. En dit is die Messias, die Seun van God. Alleen deur hom word die mens deel van hier die kudde. Word jy deel van hier die groep wat by mekaar hoort. Die ware kerk. Hulle wat 'n sinvolle bestaan beleef. Wat werklik die geheim van die lewe ken. En so is Christus die deur, en dit tot vandag toe. Alleen deur die Messias te ken, te bely, hom in jou lewe te openbaar, 'n persoonlike saligmaker. Alleen dit gee jou toegang tot hierdie kind. Dit beteken, is Christus deel van jou lewe, is jy deel van die kudde. Dit beteken verder, is Christus deel van jou lewe, ken jy die geheim van die lewe, die ware lewe. En die rede, Christus is die deur, die toegang tot ware redding. In die tyd van Christus hier op aarde, het die Israeliete, die inwoners van Israel gesmag na redder. En die rede daarvoor, omdat hulle onder die heerserskap van Rome gestaan het. Hulle was nie baas in hulle eie land nie. Hulle het hulle self nie regeer nie. Hulle kon nie ongehinderd die lewe voortsit soos wat hulle dit wou doen nie. Hierdie lewe was vir hulle sonder sin en sonder toekoms, en daarom het hulle so dringend na verlosser, na redder gesoek. Christus kom nou en sê, dat hulle wat deel is van sy kudde, hom as deur gebruik, hulle word gered. En nou gaan dit nie daaroor, dat hulle hier van die Romeinse juk gered sou word nie. Want so redding sou immers nie die ware redding wees nie, want dit sou beperk en tydelik wees. Nee, Christus sê, die redding wat hy bring, is die ware redding, want dit is die ewige redding. Hy bewerk dit, dat die mens weer deel word van die kudde, waar daar sin en toekoms in is. Goeie suster, kinders, Christus is die deur. Christus is die toegang tot die lewe. Sonder hom is daar vir die mens nie lewe nie, maar wel die dood. Die ewige dood vanweë die sonde. Hy red nie net van die verdrukking van Romeinse juk of wat ook al in jou lewe jou juk sou wees nie. Nee, hy red tot in die ewigheid. Hy red tot 'n lewe van gemeenskap met God. Hy maak 'n lewe weer moontlik, soos wat God dit oorspronklik gewil het. Maar dit is nie al nie. Christus is ook die deur of die toegang tot werklike beveiliging. Deel van die beeld maak duidelik dat die herder self as deur vir die kudde optree. Hy gaan lê in die opening van hierdie kraal, het sy van klippe of van takke gemaak. En hy lê in daardie opening om dan veiligheid van hulle wat binne hierdie kraal is te verseker. Dit is ook wat Christus is vir hulle wat deel is van sy kudde, deel is van die kinders van God, deel is van die ware kerk. Hy bewaar, hy gaan lê as ware in die deur, hy beskerm hulle wat aan hom behoort. Dit is hy wat hulle lewens rig tot die sinvolle bestaan. En daarom, dit wat in hulle lewens gebeur, is nie maar 'n toeval nie. Dit is nie maar die gevolg van omstandighede nie. Nee, Christus Jesus hou hulle veilig, hulle wat aan hom gegee is deur die Vader. Hy is altyd daar om hulle te beskerm en te bewaar, om elke tree met hulle te gee, sodat dit ook tot heil en voordeel van hulle sal wees wat aan hom behoort. En dit beteken vir ons, broeders, susters en kinders, ons leef nie in onsekerheid nie. Die lewe in die kudde is 'n lewe van sekerheid. En dit is so pragtig openbaar in die volgende woorde: soek eers die koninkryk van God en die res sal bygevoeg word. En die rede daarvoor, binne die kudde is daar ware beveiliging. Maar dit is nie al nie. Christus is ook die deur, die toegang tot algehele vryheid. Christus gebruik hier in hierdie gelykenis die woorde ingaan en uitgaan. Hierdie woorde openbaar dat daar nie een of ander belemmerende prys is wat die wat deel is van die kudde, deel is van die kerk van Christus moet betaal nie. In die lewe waartoe Christus die deur is, die lewe by en met God, is vryheid van beweging. Die skape is vry om in en uit te gaan in hulle alledaagse lewe. Hulle lewe dus soos hulle wil lewe. 'N lewe volgens die wil van die Here. Die diens aan die Here is dus nie 'n klomp reëls en regulasies wat op hulle gelê word nie, maar wel loutere vreugde. Die laaste, Christus is die deur, die toegang tot volle oorvloed. Die oorvloed hier geopenbaar word die beste saamgevat in die woord ewigheid. Hierdie lewe waartoe Christus die deur is, is 'n lewe van oorvloed, omdat dit nie beperk en tydelik is nie. Inteendeel, hierdie lewe het geen einde nie. Hierdie is lewe. En dit wat in hierdie lewe gebeur, is nie net begrens tot die aardse bestaan nie. Ja, alles is deel van iets groters, van iets heerliker. En so kry 'n mens dan perspektief ook op dit wat nou met jou hier op aarde gebeur. Dan word die lewe hier op aarde nie vir jou die alfa en die omega nie, maar dan is dit wel vir jou maar 'n verdrukking wat 'n oomblik duur, 'n beproewing wat bewerk 'n alles oortreffende heerlikheid. Die geheim van die lewe is Christus. Dit is die ware lewe. Want deur hom en die werking van die Heilige Gees kry gewone mense soos ons dan toegang tot ware redding, werklike beveiliging, algehele vryheid en volle oorvloed. Christus is die een wat deur sy herskeppingswerk aan elkeen wat deel is van die kudde waarvan hy die deur is, 'n sinvolle lewe gee, hier, maar ook tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank nou die Here. barmhartige God en hemelse Vader, deur u woord word ons gebring voor Christus Jesus die Here, ons verlosser, ons saligmaker, die deur, die toegang tot die ware lewe. Wil u deur die Gees ook in ons werk, sodat ons ook waarlik sal verstaan dat hy vir ons die deur, die toegang tot hierdie lewe is. Hy is dit immers, omdat hy sy lewe daarvoor afgelê het, sodat ons wat buite was, deur hom weer kan binnekom. Gee ons die genade, dat ons so sal lewe, dat elkeen wat ons sien, elkeen wat met ons die paaie kruis in hierdie lewe, elkeen wat ons beleef, ook Christus in ons sal sien, en dit dan in die sin, dat ons openbaar, Christus is vir ons die lewe. En daarom dan ook in die woorde van die apostel, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Verhoor ons in sy heilige naam. Amen. Ons antwoord op die verkondiging van die woord deur Psalm 40 vers 3 en vers 8 te sing. Grootmagtig was u daad, hoe meld my mond u wonder so oneindig ryk. Wie is op aarde aan u gelyk? Wie kan, o Heer, u grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerande gebring deur mense hande was ooit u wil of eis. U het my oor deurboor, dat ek die woord kan hoor, as hoogste dank bewys. Dan vers 8, laat wie u soek, o God, my hulp in nood, met almal wat die heil ervaar, in sielsangs en doodsgevaar, nou sing en sê, die Heer alleen is groot, al is ek arm, elendig, hy dink aan my bestendig, hy is die Heer, by wie daar redding is vir my, hy is tot my hulp nabij, my God, vertoef toch nie. Psalm 40 vers 3 en vers 8, ons slotsang. Rig jy harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing Psalm 118 vers 1 en vers 12. Loof, loof die Heer met lofgesange, hoe Israel wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Loof Aarons huis met jubelsange, Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. Psalm 118 vers 1 en vers 12, waarna ons saam sal bid. Heilige Gees, ons dank u dat u aan ons openbaar in natuur, in skriftuur, algemene besondere openbaar, dat u deur u ingrype in ons lewe dit vir ons moontlik maak om u te ken. Vader, ons dank u dat u seun gegee het dat hy kan sterwe. Kan sterwe vir elkeen van ons. En ons op grond van sy sterwe deur die Heilige Gees vernuut, verander kon word. Vader, so moet ons ook in hierdie oggend as gelowiges, as gemeente, die heilige aangesig soek, as nuwe mense, veranderde mense, mense met 'n God welbehaaglike lewenswyse, mense wat Christus as die deur tot die lewe het. En daarom is ons dan ook hier, omdat ons deur ons lewenswyse U welbehaaglik wil wees. U wil groot maak. Maar ook dan is ons hier, omdat ons Christus as deur het, die deur van die lewe. Wil U dan nou met ons wees, ook waar ons as gelowiges hier by mekaar ons sal stel onder die leiding van die Gees, waar U wil besonderlik aan die orde kom, ook soos in U wet vir ons opgeteken, wil U ons daarin lei, dat ook die gebod wat vanoggend aan die orde is, op 'n besonderse manier deel sal wees van ons dankbaarheidslewe, wat ons aan U verskuldig is. Maak dit dan nou stil in ons harte. Gee ons 'n opmerklike gees. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 119 vers 20. Ek oordink nou al my weë, om my aan U wet te wen. Of ek staan en of ek struikel, kan ek klaar daaruit beken. Of ek dood is of ek lewe, kan ek klaar daaruit verstaan. Ek verhaas daarom my skrede, om weer in U spoor te gaan. Psalm 119 vers 20. Geliefdes in die Here, by die behandeling van Sondag 41 van die Heidelbergse Katekismus lees ons uit verskillende gedeeltes van die woord van die Here. Ons lees gedeelte uit Genesis en dan weer twee gedeeltes uit Matteus. Ek hou eers die sondagsafdeling aan die voor, sondag 41, wat leer die 7de gebod? Dit is natuurlik, jy mag nie eeg breek nie. Wat leer die 7de gebod? Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daar in teen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie, omdat beide ons liggaam en siel tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Ons lees nou eers Genesis hoofstuk 2. Ons lees verse 21 tot 24. Toe het die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib, wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees, sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef,